varmaan muutama samakin Jumalan sanan kohta, jotka tässä on nyt ainakin kahtena edellisenä torstaina ollut. Ja käyttäisikö sellaisia maallisia sanoja, niitä ei kyllä löydy Raamatusta, mutta aika ihana totuus niihin kätkeytyy, että siitä puhe, mistä puute. Monasti se näin vaan paljastuu. Ja kun puhun edelleen tästä Jumalan rakkaudesta ja sen vallankumouksesta, niin kyllä vaan kokee sitä puutetta, koska se näkyy päivittäisessä, viikoittaisessa tekemisessä ja olemisessa. Se näkyy meidän puheissamme, niin kuin tässä on ollut puhetta. Mutta jos ja kun rakkauteen juurtuneena, niin kuin tämä Efesolaiskirje 3. luvun loppu sanoo, että sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki, millä isä on taivaissa ja maan päällä, saa nimensä. Että hän kirkkautensa runsauden mukaisesti antaisi teidän sisällisen ihmisenne puolesta voimassa vahvistua hänen henkensä kautta. Ja Kristuksen asua uskon kautta teidän sydämissänne. Niin että te rakkauteen juurtuneina ja perustuneina voisitte kaikkien pyhien kanssa käsittää, mikä leveys ja pituus ja korkeus ja syvyys on. Ja oppia tuntemaan Kristuksen rakkauden, joka on kaikkea tietoa ylempänä, että tulisitte täyteen Jumalan kaikkea täyteen. Mutta hänelle, joka voi tehdä enemmän, monin verran enemmän kuin kaikki, mitä me anomme tai ymmärrämme, sen voiman mukaan, joka meissä vaikuttaa. Hänelle kunnia seurakunnassa ja Kristuksessa Jeesuksessa kautta kaikkien sukupolvien aina ja iankaikkisesti. Aamen. Kirjoittaa Paavali tälle ihanalle Efeson seurakunnalle. Seurakunta, joka tosin ilmestyskirjan kirjeissä saa aika nuhteleviakin sanoja liittyen juuri rakkauteen. Rakkauteen juurtuneina. Ja ajattelin tässä, kun keskustelua käytiin tästä puhumisesta ja sanoista ja anteeksi antamisesta, niin mihin me ollaan juurruttu? Voi olla sitten välillä niinkin, niin kuin ymmärrän kitkemisestä, että välillä tulee kitkeä, että juurtuminen ei tapahtuisi sitten niin kuin mihinkään tarpeettomaan. Jumalan rakkauteen juurtuneena. Toinen Jumalan sanan kohta, mutta se tulee sitten Matteuksen evankeliumista. Mutta kyllä se vaan näin on, että tämä Jumalan armo ja rakkaus, joka tässä esillä on ollut, niin kyllähän se on yksi ja ainut kestävä arvopohja tässä maailman ajassa. Yleensä rakentaa yhtään mitään pysyvää. Jumalan armo ja rakkaus. Hetkellisesti se voi olla kaunista ja suurta ja mahtavaa, ihmeteltävää, mutta ei se kestä. Jos siinä ei ole tämä Jumalan olemassaolo, hänen armo ja rakkautensa. Ja kaikki se, mihin me omaa elämäämme vaellustamme, saati sitten ajatellen seurakuntaelämää, niin Jumalan armo ja rakkaus on se ainut kestävä totuus, arvopohja. Millään muulla ei ole minkäänlaista merkitystä eikä arvoa. Jos tämmöinen uskonelämän kilvoittelu, niin kun vaikka nyt sitten väärän välttämiseksi tai hyvän tekemiseksi, ei ole Jumalan rakkauden tuottamaa, aikaansaamaa hedelmää, vaan voisi olla semmoista itsekästä yritystä tai jotain muuta, se voi olla, että se saa arvostusta ihmisten silmissä, mutta Jumalan edessä se kaikki on arvotonta ja tyhjää. Monet tahot, järjestöt ja sanon jopa seurakunnat tekee arvokasta, hyvää työtä, ihan tämmöistä auttamisen halusta. Mutta jos se ei lähde rakkaudesta, Jumalaa ja Jumalan rakkauden vaikutusta meihin, se on yhtä tyhjän kanssa Jumalan maailmassa. Se on kova sana toisaalta. Sitten taas vastaavasti pienikin laupeuden teko, kun se on Jumalan rakkauden synnyttämä, vaikka täysin näkymättömissä tehty sana tai kosketus, mistä Kepa kertoi. Voi mikä arvo Jumalan maailmoissa, kun se vaikutus on aivan jotain toista. Ja ne on niitä palkanmaksun hetkiä. Vaikka minä rakentaisin miten ison stadionin, jolla ei ole Jumalan rakkauden ja armon vaikutusta, ei siitä palkkaa kosta. Mutta se yksi sana, kosketus, vesilasi tai joku muu, joka Jeesuksen nimessä ja rakkaudesta annetaan, vaikka sanomatta sanakaan. Voi mikä arvo Jumalan maailmassa. Kysymys on tämmöisen armon yhteyden säilyttämisestä, pysymisestä Jumalan rakkaudessa. Ja varmaan monen ajatukset jo meneekin siihen, että no tällaistähän se oli silloin, kun uskoon tultiin. Mutta kyllä se saa olla samanlaista tänäkin päivänä.
Kyllä, kyllä.
Ja tästä niin kuin Efeson seurakunta huomautettiin.
Niin.
Tästä ensirakkauden puuttumisesta. Kyllä. Ja siihenkin varmaan, jos nyt ajatukset riittää johdattaa, niin mä vielä haluaisin kerrata sitä, että mitä se on ja mitä se ei ole. Mutta suurin Jumalan armo ja rakkaus minussa ja varmaan myös sinussa on se Jumalan työ saada syntyä Jumalan lapsiksi. Sen suurempaa Jumalan ihmettä ei ole. Ja niitä ihmeitä me tarvitaan meidän keskuuteemme. Perhekuntiin, kaikkiin maakuntiin ja kaupunkeihin enemmän kuin mitään parantumisia, niitäkin siinä ohella. Mutta se, että ihminen saa syntinsä anteeksi, syntyy Jumalan lapseksi, se on uskon lahja. Kallein aarteemme tässä maailman kaikkeudessa. Ja oikeastaan kysynkin, että miten se voi tänään sinussa? Miten se jaksaa? Miten tämä uskon lahja, Jumalan armo ja rakkaus, jonka hän on sinuun vaikuttanut ja meille antanut, miten se voi? Se on myös suhde, niin kuin tässä on käyty. Kukoistaa, voiko hyvin, onko siinä jotain sellaista. Yksi semmoinen vaara, mä huomaan sen vaan niin kuin omassa elämässäni, että se rutinisoituu. Se tulee arkiseksi. On jopa käydä näinkin, että niin kuin Jeesus meni omaan kaupunkiinsa, jossa hän ei voinut tehdä heidän epäuskonsa tähden montaakaan ihmetekoa. Niin syynä oli varmasti se, mikä siinä evankeliumin alussa luetellaan meille, että kun ihmiset näkivät, hyvänen aika. Tämähän on Joosefin poika, Marian poika. Eikö hänen veljet ole täällä meidän keskellämme? Ja näin niin kuin tiputettiin se Jeesuksen jumalisuus ja kaikki niin kuin ihan niin kuin maan tasolle. Siihen, mitä ihminen on. Jumalan palveluksen, seurakunta elämässä, uskonvaelluksessa. Näin käy aina joskus. Se putoaa. Niin kuin Eki tuossa toi esille, sen ristin kantaminen ja sen myötä sitten myös kuoleminen. Ne on niin näitä asioita, mutta joillekin sitten koettelemusta tekee, kyllä tämmöiseen aurinkoiseen kesäiseen päivään tai vaikka lomapäiväänkin, niin ei sinne ole tarvis mennä ilman ristiä, ilman Jeesusta, ilman rakkautta, jumalaisuudetta. Kyllä se niin kuin varmaan ymmärrät, se kulkee kaikkia. Tästä uskon lahjasta on tämä Matteus 13, jossa Jeesus hyvin paljon puhuu Jumalan valtakunnasta erilaisilla vertauksilla, jotta se menee tuon ajan ihmisille niin kuin perille, mitä on Jumalan valtakunta. Se oli sanoma, joka oli niin häkellyttävä. Ja varmaan meidän on niin kuin helpompi tätä tulkita ja ymmärtää. Ja kesä 44, että taivasten valtakunta on peltoon kätketyn aarteen kaltainen, jonka mies löysi ja kätki, ja siitä iloissaan hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti pellon. Yksi jae kertoo Jumalan suunnattomasta rakkaudesta ja armosta meitä kohtaan. Jumala oli valmis luopumaan aivan kaikesta, mitä hänellä oli, voittaakseen ihmisen omakseen tuon hirvittävän syntiin lankemuksenkin jälkeen. Seuraavassa jakeessa 45, että vielä taivasten valtakunta on kuin kauppias, joka etsi kalliita helmiä. Ja löydettyään yhden kallisarvoisen helmen, hän meni ja myi kaikki, mitä hänellä oli, ja osti sen. Erilainen kuvaus, ja niin kuin tässä on varmaan tätäkin aiemmin ainakin keskustelun osalta käyty läpi, tämä helmihän on jotain sellaista, mitä ainakaan juutalainen kalastaja ei voinut niin kuin sietää, vaan se ei ollut minkään arvosta, koska se luokitellaan Mooseksen laissa saastaiseksi. Mutta kyllähän sen arvon niin kuin tiesi, että saattaa tulla joku kauppias ja kerää ja ostaa, tutkii niitä. Ja kun se sitten löytää sieltä yhdenkin helmen, niin hän menee ja myy kaiken, mitä hänellä on. Kaiken, mitä hän omistaa, kaiken vaivan näkönsä saadakseen tuon yhden. Ja tämä vaan jälleen kerran kuvaa sitä, että kun me olemme uskoon tulleet ja uskon saaneet, niin Jumala kuvaa sen armoa, niin kuin arvoa tällä tavalla. Se on jotain näin arvokasta ja käsittämätöntä. Ja nyt kun me ollaan tämä usko niin kuin tämmöisenä helmen vertauksena saatu, niin vaikka sitä nyt ei tässä kuvata, niin miten se voi? Miten se jaksaa tänä päivänä? Onko se säilytetty millä tavalla? Koska kun se on jotain noin arvokasta ja tärkeää ja kallista, niin ajattelin, että eikö se olisi niin kuin kaikkien nähtäviksi nostettava, säilytettävä ja hyvin huolehdittava. Nyt ei tässä kohdin, mutta sana kuulon on ollut ennenkin. Tulee. Joo. Tulee. Ihan tuttu. Jossakin kohden evankeliumi oli sitten tämä, kun muistatte kuinka se nainen kadotti sen yhden hopea, oliko siinä kyse hopea rahasta jossakin pimeässä. Ja saattoi olla, että kyse oli jostakin kaulaketjun sellaisesta yhdestä korusta. Ja kun hän sitten menee etsiä ja lopulta löytää, niin hän kutsuu kaikki läheisensä omaisensa ja pidetään juhlat, että tuo löytyy. Kysymys on myös juuri siitä uskosta, joka meillä on, jossa meillä on iankaikkinen elämä, jossa meillä on Jumalan rakkaus. Mutta jos tämä meidän uudesti syntymisen ihme, Jumalan armo ja rakkaus menettää niin kuin sen sellaisen yliluonnollisen otteen meissä, niin silloin on myös tämä rakkauden osallisuus niin kuin vaarassa, ymmärrätkö? Vaan aina se tuoreus, että Jumala, minä olen Jumalan rakkauden kohde. Paavalin elämässä se näkyy kanssa hyvin selvästi. Viimeisessä kirjeessä tämä rakkaussuhde Jeesuksen ja Paavalin kohdalla oli sitä, että oliko se Timoteuskirjassa viimeinen paimenkirjassa, kun hän sanoi, että minä olen syntisistä suuri. Luulisi, että siellä alkupäässä uskonvaellusta ja palvelutyötä ja kirjeiden kirjoittamista hän totesisi näin, että minä syntisistä suuri. Ei, vaan se rakkaus, joka hänellä Jeesukseen enemmän ja enemmän juurtuneena ja siinä kasvaneena ja ristin kantamisena sai sen, että minä olen syntisistä suuri. Se oli enemmän vaan niin kuin vaipumista ja syvemmälle menemistä tuohon Jumalan ihmisen rakkauteen hänen pojassaan Jeesus. Se sana ja sanoma, jota koitan tuoda esille, niin on osaltaan juuri tämä, että pysähdytään näkemään, miten suunnaton lahja meillä on vastaanotettuna. Että se ei koskaan menettäisi sitä merkitystä. Ei koskaan. Ja miten rikkaita me itse asiassa olemme, kun me saamme omistaa Jeesuksen. Tähän kokoukseen tullessa niin jalottelin ja kiertelin, ja kyllähän tietyt paikat on tälläkin hetkellä niin tupaten täynnä ihmisiä. Noi katetut terassit ja puistot, niin totta kai niin kuin syntyy se ajatus, että Jumala, mikä armo se on, että koska se tyhjyys, mikä siellä tavallaan ihmisissä näkyy ja kuuluu, että Jumala on toisenlainen elämä ja on toisenlainen paikka, johon nyt suunnata ja mennä istumaan ja aikaa käyttää. Mutta toisaalta, niin kuin varmaan sinullakin, niin sitten tämä Jumalan rakkaus sitten taas niin kuin kysyy ja velvoittaa sitä, että kuka on se, joka kertoisi näille heille tästä mahdollisuudesta. Jumalan rakkauden lahjan uskoontulon kokeminen. Se on itselläni ollut 14-vuotiaana ja mä pidän sitä suurena Jumalan armona, että on silloin jo saanut lähteä niin kuin elämään. Vaikka se nyt ei ole ollut näyttävää uskossa menestystä tai kasvamista, mutta joka tapauksessa siihen juurtuneena. Ja sieltä sitten saada ja ammentaa voima kieltäytyä asioista, kieltäytyä erilaisista tarjouksista päivittäin ja hetkittäin. Ja sitten lopulta kohdata sitten siihen, että tapahtuu kuitenkin uudistuminen ja sitten tähän Jumalan valtakuntaan ja työhön niin kuin antautuminen. Mutta että jo niinkin nuorena on kumminkin niin kuin alkanut se kasvaminen. Ja se on, näen sen suurena Jumalan armona. Hebraiskirjeen kohta, joka myös viimeksi luettiin, tuo 10 ja 24. Siinä sanottiin näin, että valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme. Mihin? Rakkauteen ja hyviin tekoihin. Valvokaamme toinen toistamme rohkaisuksi toisillemme. Ei valvomista poliisina, kyttäämällä, miten elämme tai vaellamme, vaan rohkaisuksi toisillemme, rakkauteen ja hyvin tekoon. Tässä aivan niin kuin kirjoittaja linkittää toisiinsa hyvät teot ja sitten tällaisen yhteyden vaalimisen yhdessä rakkauden kanssa. Sillä ilman rakkautta ei myöskään meidän yhteytemme, niin hyvät teot palvele Jumalan tarkoitusta. Tuo korintolaiskirjeen luku 13, joka on todellinen rakkauden luku. Ja monasti on niin, että se liitetään yksin ja vain niin kuin häätapahtumiin, avioliittoon, niin hyvin kuin se sinne soveltuukin. Mutta kyllä se kuuluu meille yhtenä Jumalan sanana ihan joka ikiseen päivään. Ja myös niin kuin seurakuntana. Paavali muistuttaa meitä tästä samasta asiasta. Kuvaa tätä, miten ensisijaisen tärkeä vaikutin tämä Jumalan rakkaus on meidän elämässämme. Että vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielillä, mutta minulla ei olisi rakkautta. Olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kunku. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja, ja minä tietäisin kaikki salaisuudet, kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. Ja vaikka minä jakelisin kaiken omaisuuteni köyhäin ravinnoksi, ja vaikka antaisin ruumiini poltettavaksi, mutta minulla ei olisi rakkautta, ei se minua mitään hyödyttäisi. Se on aika riisuttu ja tyhjentävä sana. Mutta Sanottakoon heti myös se, että ei minussa, ei meissä ole tämän kaltaista rakkautta. Mutta se, kenessä on, Jumala itse on rakkaus. Ja hänen ominaan, ja huomaa häneen juurtuneina, hänen verensä, joka virtaa meissä, saa aikaan tätä rakkautta. Mutta jos me hänestä irtaannumme tavalla tai toisella, niin se rakkaus ei vaikuta. Mutta meidän parhaatkaan tekomme, niin kuin tuossa alussa sanoin, jos se ei ole lähtöisin siitä, että Jumalan rakkaus kiertää meissä ja meissä tässä Kristusseurakuntaruumiissa, niin se on tyhjän arvoista tekemistä. Vaikka profetian lahjat toimisi, uskon sanat toimisi ja vaikka jopa sairaita paranisi, mutta jos siinä ei ole Jumalan rakkaus, niin silloin siinä ei myöskään voi olla tämä Jumala ihmeitä tekevä pyhä henki, vaan jotain muuta. Mutta tämä kirjeen kirjoittaja Paavali sanoo, että on mahdollista toimia ilman Jumalan rakkautta ja tehdä näitä asioita. Ja näinhän se on. Jumala meitä tässäkin varmasti on auttanut ja auttaa edelleen, että me tunnistamme sen vaikuttimen, mikä tulevissakin kenties täällä saarnaavissa, julistavissa henkilöissä on, että vaikutin on Jumalan rakkaus. Niin tämä Efeson seurakunta, sehän on siellä nykyisen Turkin alueilla. Se on rauniot, jotka on äärettömän hyvin verrattuna muihin Raamatun kaupunkeihin, niin säilynyt ja kaivettu esille. En tiedä, oletko kenties ihan jopa käynyt siellä Efeson kaupungissa. Ja siellä oppaat osaavat kertoa tuosta pahamaaneisesta kaupungista niiltä ajoilta, kun Johanneskin sitten tämän kirjeen sinne sitten kirjoitti. Niin siinä ilmestyskirjan toisessa luvussa on sanottu tämän Efeson seurakunnan ongelma, että se minulla on sinua vastaan, että olet hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Siis jonkunlaista rakkautta on saattanut olla, mutta se todellinen ensimmäinen rakkaus, jolla mä nyt viittaan siihen, minkä Johannes täsmentää siellä omassa kirjeessään, että siinä on rakkaus. Ei siinä, että me rakastimme, vaan siinä, että Jumala rakasti ensin. Ja mitä, millä hän rakasti? Antamalla ainokaisen poikansa, ettei yksikään, joka hänen usko hukkuisi. Tämä, jos mikä on ensimmäinen rakkaus. Ja totta, siihen liittyy sitten myös se, tämän ensimmäisen rakkauden ensimmäinen kokeminen, eli uskoon tulon ihme. Mutta suurempi merkitys on sillä, että jos tämä Efeson seurakunta, joka oli vainottu seurakunta, sen uskosta siellä monet oli maksanut kovimman mahdollisen hinnan. Siellä oli jopa marttyyrejä. Siellä oli, seurakunta oli taistellut sitten ulkoapäin tulevaa vihollista, mutta myös sisältäpäin tulevaa vihollista vastaan ja menestynyt siinä. Siellä oli paljon jotain sellaista, jota ajattelisi, että täydellinen seurakunta. Mutta oleellinen ja tärkein sittenkin, silmät, jolla Jumala näkee ja mittaa, oli se, mikä puuttu. Oli rakkaus. Se ei ollut sitä rakkautta, mitä se alun perin oli ollut, kun oltiin tultu tuntemaan Jeesus Kristus. Muista siis, mistä olet langennut ja tee parannus ja tee niitä ensimmäisiä tekoja, mutta jos et, niin minä tulen sinun tykösi ja työnnä sinun lampunjalkasi pois paikaltaan, ellet tee parannus. Jeesuksen puhe tässä Johanneksen tallentamassa kirjassa Efeson, se ei ole mikään tällainen pieni korjausliike tai paijaus, että voi hyvä Efeson seurakunta ja Efeson paimenet, koittakaa nyt tehdä sitä ja välttää tätä.
Ei.
Se oli todella kova sana, jossa ei ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin jättää tekemättä tai tehdä parannus. Eli jostain niin suuresta asiasta ja kysymyksestä on kysymys. Ja kun sanoin, että siitä puhe, mistä puute, niin kyllä mä uskon, että se on Jumalan hengen inspiroimaa se, että tämän päivän Siion, en nyt osaa sanoa miten laajalti, mutta jotenkin sieltä on tämä terä kateissa. Se kaikista oleellisin ja tärkein, minkä varaan kaikki tulee ja täytyy rakentaa.
Kyllä se,
että Jumala rakasti ihmistä niin paljon, että antoi annokaisen poikansa. Että olen saanut syntini anteeksi ja syntyä Jumalan hengestä. Ja tuo veren voima, mistä on laulettu, on myös minun voimani.
Amen.
Missään toiminnassa tämä ei saa niinku haihtua sieltä tärkeimpänä ja oleellisena. Että vaikka minulla olisi vaikka mitä. Mutta jos minulla ei ole tätä rakkautta, jolla Jumala rakasti minua ensin, niin ei ole mitään. Ja kun niistä teoista sitten puhuttiin viime kerralla, niin ne ovat juuri tämän rakkauden aikaan saamia tekemisiä. Mutta näitä Jumalan tekemisiä, on se nyt vaikka se yksi käden kosketus tai todistuksen saarnan pitäminen, sitä ei ole, jos ei Jumalan rakkaus pääsemässä ole. Seurakunta oli luopunut ensiajan rakkaudesta, tai kuten tämä Raamattu 38 sanoi, että hyljännyt ensimmäisen rakkauden. Kumpikin käännös puhuu yhdestä ja samasta asiasta, tästä ensirakkaudesta. Kreikan kieli sanoo tämän ensirakkauden, siis näin, että järjestyksessä ensimmäisestä jumalallisesta agape-rakkaudesta. Järjestyksessä ensimmäisestä jumalallisesta agape-rakkaudesta. Meillähän suomen kielessä on rakkaussanasta vain yksi versio, niin kuin tiedätte. Mutta Jumalan sanassa ei ole näin. Vaan tämä agape-rakkaus, niin kuin me ymmärrämme, se on sitä Jumalan rakkautta, jolla hän armossaan meitä rakastaa, ilman että me pystymme häntä rakastamaan tai mitään antamaan, mitään erosrakkautta tai vastaavaa hänelle. Hän jumalaisessa rakkaudessa rakastaa meitä agape-rakkaudessa. Tämä Jumalan nuhde seurakunnalle oli kyllä todella vakava. Ja voi jos nyt tänä päivänä joku Johanneksen kaltainen Jumalan mies tai nainen saisi käskyn kirjata Pyhän Hengen vaikutuksesta Jeesukselta tulleilta sanoja ja lähettää niitä sitten seurakunnan paimenille tai piispoille. Niin ehkä jotain samankaltaista saattaisi joku kirja ainakin sisältää. Koska oleellisen tärkeä se on tuo asia. Ulkonaisesti Efeson seurakunta, todella kun sitä kävin läpi, niin se kaikki tekeminen saattoi näyttää mallikkaalta ja jopa kuulostaa mallikkaalta, mutta se ydin oli päässyt, voisiko sanoa, pilaantumaan. Ja nyt kun Jumalan rakkaudesta puhutaan hedelmänä, niin kyllähän se hedelmä voi olla houkutteleva kaikella tavalla vielä ulkoisesti katsottuna. Mutta Jumala, joka näkee sen sisimmän. Ja jos me tehdään se virhe, että kaikin puolin houkuttelevaa virheetöntä hedelmää, mansikkaa tai jotain muuta haukataan, mutta huomataankin, hyi kauhistus. Ei se meidän suussa viihdy kovin pitkään. Se voi olla vääränlainen, mutta sisin voi olla pienessä. Ja varmaan tämä rakkaus on niin kuin se ydin, joka meissä tulee Jumalan vaikutuksesta ja saa olla. Niin, miten sinä ajattelet tämän ensirakkauden? Ei siinä varmaan mitään vääriä tulkintoja olekaan. Mutta en niin kuin ajattele paljon sen varaan, että niin kuin me ajattelemme tällä niin kuin inhimillisellä kyvyllä käsittää rakkaus. Että ihmisten tasolla ensirakkaushan on sitä hullaantumista. Ajatukset on aivan sekaisin, sydän, pulssi, verenpaineet sekaisin. Se on tietysti ihana olotila. Kyllä sekin on ensirakkautta, mutta se on hyvin pitkälti ihmisten välistä ensirakkautta. Sillä ei ole juurikaan tekemistä nyt tämän Jumalan sanan kohdan kanssa, vaikka sitä nyt voidaan käyttää. Onhan se hullaantuminen uskoon tulemisessakin siinä, että suurimmalla osalla oli halu lähteä kertomaan ja olla liikkeellä. Ei minulla, koska mun usko on tulossa ujona arkana, siis aivan sairaan ujona ja arkana, 8-luokan kansalaiskouluoppilaana, se aivan kuin ehto Jumalan kanssa lähteä siinä pääsiäisleirin aikana liikkeelle siinä kotilähtökokouksessa ja antaa elämä Jeesus tulla uskoon, joka oli polttanut jo vuoden päivän. Niin siinä oli sellainen salainen huokaus Jumalalle, mutta kun Jumala, mä pelkään sitä, että mun täytyy tästä heti jollekin kertoa. Jostakin tulee sisäinen ääni ja vahvistus, Leo, ei tarvii. Ja sitten mentiin ja joku julistaa synnit anteeksi ja tapahtuu uudistusyntymiseen. Jumalan rakkauden kokeminen. Mutta tämä oli tämä ihmispelko. Se laittoi sellaiset käämit siihen ympärille, että siitä ei niin kuin päässyt vapautumaan. Mutta kun Jumala aivan kuin viisaudessaan antoi luvan, että ei tarvitse. Monilla se on sitä, että lähdetään suinpäin heti. Kun mä tulin kotia kyseiseltä leiriltä, siellä oli eräs evankelista sitten meillä kylässä sattumoisin, niin hänen ensimmäinen kysymys, ennen kuin olen edes sisälle ehtinyt, on se, että Leo, ootko tullut uskoon? Tai sitten kun menen kouluun, pahamaineeseen kouluun, ja koitan pitää sitä niin kuin tavalla, että tämä on henkilökohtainen asia. Ei se onnistu kuinka. Rakkaudessa ja varsinkin ensirakkaudessa on niin suuri muuttava voima, että se saa kyllä pimeimmänkin ihmisen kysymään, että hei, mitä on tapahtunut. Ooppa siinä sitten vastaamaan. Mutta että en ollut niitä, jotka on niin kuin suinpäin heti jossakin alkon ovella kertomassa, vaan se ujous ja arkuus kumminkin sai jatkua jonkun aikaa. Siinä ilmestyi meille Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainokaisen poikansa maailmaan. Että me eläisimme hänen kauttansa. Siinä on rakkaus, ei siinä, että me rakastimme Jumalaa, vaan siinä, että hän rakasti meitä. Ja lähetti poikansa meidän syntiemme sovitukseksi. 1. Johanneksen kirje 4. luku jakeesta 9. Ensi rakkaus. Rakkautta, jolla me rakastamme Jumalaa. Sitä se ei ole, vaan ensi rakkaus on rakkautta, jolla Jumala rakasti meitä ensi. Että antoi ja lähetti ainokaisen poikansa. Ja tässä oli jotain sellaista Efeson kohdalla, että tämä oltiin vaarassa jopa hylätä. Tarkoittaako jopa sitä, että tämän oleellisimman ja tärkeimmän tilalle oli tullut joku toinen sanoma? En tiedä, mutta vakavasti Jumala puuttui tähän. Kun tässä loppurukouksen aikana, niin, ja muutenkin varmaan tänään ja tulevina päivinä, tulevana viikonloppuna, kun Jeesus henkensä kautta käyskentelee, niin ehkä se tarkastelee. Ainakin minun elämääni edelleen niin kuin mitataan. Ja aivan niin kuin, että löytääkö hän sydämen sykkeen, niin kuin hänelle sykkeen. Nyt en muista missä kohdin tähän liittyen. Israelin kansan kohdalla, joka ei totisesti syki vielä tällä hetkellä Jumalan sanalle, taivaan Jumalalle, Messiaalle, mutta tulee päivä, jolloin se sykkii. Kaikki muuttuu. Ja miten se tapahtuu? Siellä sanotaan jossakin profeetoissa, että Jumala tulee ja vuodattaa, Jumala antaa, siis taivaasta annetaan rukouksen ja armon henkeä. Semmoisessa kylmässä tilanteessa ilman Jumalan rakkauden vaikutusta, kun sitä koittaa itse pusertaa ja saada jostakin, se on aivan turha. Jos ei Jumala sitä anna ja vuodata, armon ja rukouksen henkeen, se on turha. Mutta tässä on se hyvä pointti, että Jumalalla on aina, joka ikinen hetki meidän ajassamme täällä vuodattaa ja antaa sitä. Jos sitä joltakin puuttuu, niin anokoon, sanotaan uskosta ja viisaudesta, mutta varmaan myös tästä rakkaudesta. Ja sitä me anomme. Ja anomme sitä joka ikiselle seurakunnalle tässäkin kaupungissa. Koska siinä on se muuttava voima. Ja siitä meidät tunnetaan Jumalan lapsiksi, mistä meillä on keskinäinen rakkaus. Niin kuin Johannes ja Pietari, mikä viime viikolla oli edellä käsillä. Että se ei ollut hopeassa ja kullassa. Ei. Mutta Pietarilla oli vara sanoa pyhällä hengellä täyttymisen jälkeen ja uudistumisen ja anteeksi saamisen jälkeen ja rakkauden kokemisen jälkeen, että se mitä minulla on Jeesuksen Kristuksen nasarettilaisen nimessä. Nouse ja käy. Siinä langenneessa olotilassa Pietari olisi voinut ehkä näin sanoa, mutta ei siinä olisi ollut sitä voimaa ja vaikutusta, mikä siinä oli nyt, kun Pietari sen sanoi, rakkauden kokeneena ja anteeksi annon kokeneena. Kukaan meistä ei tällä hetkellä täälläkään ole epätoivoisessa asemassa, koska muista tämä, Jumala rakastaa aina ensin. Ja siinä me pystymme muuttumaan ja rakastamaan. Mutta jos minun täytyisi rakastaa ensin Jumalaa, ja sitten hän rakastaisi minua, ei. Hän rakasti ensin. Hän tulee ensiksi tänäkin iltana kohdallisi ja sanoo, että minä rakastan sinua. Ja se jos mikään murruttaa. Ja tekee meistä pienet. Että miten sinä voit minua epäonnistunutta, kompuroivaa, syntistä rakastaa? Minä rakastan sinua. On vastaus siihen. Sellaisena kuin sinä olet. Mutta rakastatko sinä minua? Ja siinä on tämä. Tähän rakkauteen palaaminen ei koskaan tarvitse niiden samojen jälkien ja polkujen kulkemista taaksepäin, missä on töpätty. Ja tämä on liian monien kohdalla valhe. Niin kuin isoveljeni kohdalla oli aina se, että minä tulen siihen samaan uskoon, mikä on sinulla ja äitillä on, kunhan minä ekana korjaan nämä mokani vuosikymmenien aikana. Yrityksen mokat, avioliiton mokat, ei onnistu. Vaan antaa ymmärtää, että Jumala rakastaa sinua ensin tuollaisena kuin sinä olet. Ja korjataan sitten niitä asioita, jos on tarvis. Mutta ei ole, koska se rakkaus korjaa kaiken. Tämä on virhe, tämä on valhe sielun viholliselta. Siinä ilmestyy meille rakkaus. Jumalan rakkaus, että Jumala lähetti ainoa.